havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Shuhrat Bobojon. Bugungi eshittirishimizni kechayotgan yil yakunlariga bag'ishlaymiz. Mana 2019 yil yakunlanyapti. 2019 yil boshida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev mana Germaniyaga safar qildi, keyin bir qator kadr o'zgarishlari bo'ldi. Ixtiyor Abdullayev, Otabek Murodov qamaldi va juda ko'p shunaqa bir muhim kadr o'zgarishlari bo'ldi. Buni ortidan O'zbekiston siyosiy hayotida muhim bo'lgan ko'cha yurishlari bo'ldi. Masalan, Xorazmda o'sha uy buzilishlariga munosabat bildirgan aholi yoki Qashqadaryodagi noroziliklar, shular yoki boshqa bizni tinglovchilarimiz muhim deb topgan masalalarni ko'rib chiqamiz. Bugungi eshittirishimizda O'zbekistondan Navbahor Imomova jurnalist Mirzanvar Hamidov qatnashyapti va shuningdek Ravshanjon aka Sodiqov qatnashyapti, Samarqanddan siyosiy faol. Jurnalist Bobomurod Abdullayev ham biz bilan birga. Avvaliga Bobomurod Abdullayev, sizdan so'rasam, qisqa aytsangiz, o'tgan yil, kechgan yil, kechayotgan yil, mana shu 2019 yil nimasi bilan esda qoldi sizda?
Bu yil men uchun bir kontrastlar, qarama qarshiliklar yili bo'ldi deb o'ylayman. Chunki juda katta, ajoyib va'dalar ortidan judayam bir tamoman teskari ishlar bo'lib o'tdi. Asosiy masalalar shu, mana Xorazmdagi nimalar, noroziliklar, Qashqadaryodagi noroziliklar, keyin mana saylov bo'lib o'tdi kungacha. Mana shular men uchun bir nima deydi, belgili bir voqealar bo'lib qoldi.
Bobomurod Abdullayev fikrlari edi. Samarqand bilan bog'lansak, Ravshan Sodiqov, samarqandlik siyosiy faol. Ravshan aka, sizning nazaringizda kechayotgan yildagi eng muhim hodisalar nima edi?
Men uchun eng muhim voqealar hali bo'lib o'tgan. Bu fikrlash va so'z erkinligi borasida qisman bo'lsa-da o'sha to'siqlar olib tashlandi. Men uchun esda qoladigani shu bo'ldi. Yana nima deyish mumkin o'sha?
Mayli, Ravshan aka, yana sizga qaytamiz. Demak, Navbahor Imomova bilan bog'lansak. Navbahor, assalomu alaykum. Mana kechayotgan yilda Navbahor Imomovani o'zi bir voqea bo'ldi. Amerika ovozini muxbiri sifatida sizni hamma yerda ko'rish mumkin. O'zbekistonda, FM radiolarda, davlat televideniyasida, hatto dazmolni tiqsak ham Navbahor Imomova chiqib keladi deyishdi.
Bu gap menimcha takallif emas. Kesatish, o'zbekcha kesatish. Sezyapman, sezyapman. Endi jurnalistman, qilayotgan ishim uchun hech kimdan kechirim so'ramayman. Albatta, eng muhim voqealar, dolzarb jarayonlarning o'rtasida bo'lishni xohlaymiz. Yangiliklar haqida hammadan oldin bilishni xohlaymiz, ularni tahlil qilishni xohlaymiz. Bu yil men uchun O'zbekistonni, xuddi o'tgan yili bo'lganidek, O'zbekistonni qayta kashf etish bilan o'tdi. Oradan deyarli 20 yil o'tib, hozir mana O'zbekistonga kelib ketib yuribman. Jurnalist sifatida, mutaxassis sifatida viloyatlarga safarim men uchun juda ham muhim edi. Ayniqsa O'zbekistonning o'sha O'zbekistondan tashqaridagi O'zbekistonning tashchilari bilan yaqindan tanishdim. So'q bilan, Shohmardon bilan va u yerdagi aholi bilan yaqindan gaplashish, u yerdagi vaziyatni o'rganish, bu yerda odamlarni azaldan qiynab kelayotgan masalalarni keyin Toshkentga kelib ko'tarish va keyin bu yerda bo'layotgan voqea va jarayonlarni, masalan, Qo'shma Shtatlarga borib, Vashingtonda tushuntirish, ikki davlatni bir-biriga bog'layapmiz deb o'ylayman. O'z ishim orqali muloqotga qo'shilyapmiz deb o'ylayman. Endi muloqotda, masalan, o'sha jurnalistlarning roli bu zarur knopkalarni bosib turish deyman. Ya'ni tomonlar nima masalalarga e'tibor qaratmayapti, qaysi mavzu chetda qolib ketyapti yoki qaysi omillar e'tiborga olinishi kerak. Umuman endi ba'zilar uchun bu juda zerikarli tuyulishi mumkin, lekin jurnalist sifatida menga bular judayam muhim. Tashkilot sifatida ham, masalan, Amerika ovozi ham hozir O'zbekistonni yaxshiroq biladi deb o'ylayman. Keyin mana sentyabr oyida biz birinchi marta bizning agentligimiz trening qildi. Bu ham muhim. Rasman mana hozir yangi hamkorlar bilan kelishuvlar imzolash arafasidamiz. Umuman professional jihatdan bu yil men uchun, tashkilotimiz uchun judayam ter mahsul bo'ldi. Endi O'zbekiston hayotida yoki umuman dunyoning bu chekkasi bilan narigi chekkasi hayotida qanday muhim o'zgarishlar ro'y berdi desangiz, albatta mana yilning oxirida saylov bo'lgani, bu saylov O'zbekiston uchun demokratik sinov edi, islohotlar testi edi va mana kechadan beri bilyapmiz, O'zbekiston bu testlardan o'ta olmagandek. Endi hukumatning hozir munosabatini biz aniq bilmaymiz, lekin bugun mana eshitishimcha O'zbekiston hukumati o'sha Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining kuzatuvlariga asoslangan o'sha dastlabki hisobotini qabul qilar ekan, biz har bir bandma band bu masalalar ustida ishlashga tayyormiz degan, biz ochiqmiz tavsiyalarga degan va 2020-yilda beriladigan tavsiyalarga ham deylik jiddiy qarab, ularni ham hisobga olib, ularni ustida ishlaymiz degan. Endi O'zbekiston mana 2019-yilning dekabr oyida turibmiz, hozir oxirgi bir necha kuni bu yilning, O'zbekiston oldingi 3 yilga qaragan 3 yil oldingi O'zbekistonga qaraganda nisbatan erkinroq, lekin saylov, muxolifat, siyosiy erkinlik, saylovlar, ovoz berish bobida hali o'rganadigan jihatlari juda ham ko'p ekan. Har bir balki hozir u boshdan kechirayotgan jarayonga dars sifatida qarash mumkin, lekin real hayot bu yerda, odamlarning real muammolari bor, ular hozir yechilishi kerak. Odamlar kelasi 5 yilni kutib yashagisi kelmayapti. Mana O'zbekistonda yurib, oxirgi 3 haftadan beri oldimdan chiqqan hali har bir odamga nima o'zgardi hayotingizda, saylovda qatnashdingizmi, qatnashmoqchimisiz deb masalan saylovdan oldin so'raganimda ham aksariyat hollarda yo'q, uncha qiziqmayapman, qatnashmayman har holda deb javob berdi. Mana hozir saylovda qancha odam qatnashgani haqida rasmiy ma'lumotlarga qarab bilyapmizki, hukumat kutganidek ko'p odam qatnashmagan. To'g'ri, 67.8 ba'zi davlatlar uchun katta raqam, lekin O'zbekistonda hozirgi agar jarayonlarga hukumatni quloq tutsak, bundan ham ko'proq odam saylovlarga chiqishi kerak edi va eng qizig'i Toshkentda, siyosiy poytaxtda boshqa joylarga qaraganda kamroq odam saylovga chiqqan. Bu nimadan dalolat beradi? O'sha saylov kampaniyasi qayta-qayta eshitgan haqiqatdan, ya'ni O'zbekistonda fuqaro tizimga ishonmaydi, tizimga umid bilan qaramaydi, balki o'sha umid darajasi o'tgan 2-3 yilda sal oshgandir, lekin mana bu saylovlardan, saylovlarning natijasiga qarab ham bilish mumkin, odamlar hali ham hukumat men uchun nima qilib beradi degan bir o'y bilan yashamoqda va hukumatga muammolarni hal etib beruvchi mexanizm sifatida qaramayapti. Saylov kampaniyasida ham shuni ko'rdik, ya'ni nomzodlar o'sha deylik Oliy Majlisdagi o'rinlar uchun kurashayotganini aytayotgan partiyalar xalq oldiga chiqib, ularning vakillari debatlar qilganida, endi mamlakat tarixida ilk marta bu albatta tahsinga sazovor, lekin debat paytida berilgan o'sha konkret savollarga ko'plab odamlar biz javob ola olmayapmiz. Ertaga bu odam, bu partiya hokimiyatga keladigan bo'lsa, bu nima degani o'zi va qanday yangilik qilib berishi mumkin mening hayotimda degan bir davr. Xullas, mana yilning menimcha O'zbekiston uchun eng muhim voqeasi hozir aslida prezidentning xorijga safarlari emas yoki Toshkentda o'tgan qandaydir xalqaro forumlar, yig'inlar emas, ularning ham ahamiyati bor, lekin saylov bu har bir davlat uchun terapiya payti, ya'ni biz kimmiz, nimaga qodirmiz, bizning nomimizdan deylik hokimiyatda gapirayotganlar kimlar, bizning vakillarimiz kimlar degan shunday bir real savollar bilan hozir O'zbekiston to'qnash kelmoqda. Buni ham masalan Yevropada hamkorlik va xavfsizlik tashkiloti o'ziga xos progress deb atayapti, lekin javob qoniqarli emas va mana shu hozir odamlarning xayolida.
Navoiy imomov fikrlari edi. Endi eshittirishimizda mana yana bir faol qatnashyapti, Mirzanvar aka Hamidov. Mirzanvar aka, sizni nazaringizda kechayotgan yilni muhim voqealar nimalardan iborat bo'ldi? Keyinchalik tafsilotlarga to'xtalamiz, Mirzanvar akadan eshitsak.
Ha, bu yil endi hozir dabdurushda narsa deyish qiyin, lekin eslasa bo'ladi. Bunday olib qaraganda, endi to'g'risini aytsam, birinchi menga ta'sir qilgan narsa Mirziyoyevni o'tkazayotgan o'sha islohotlarga ishonch pasayganligi ko'pchilikda, o'sha umidlar yo'qolganligi. Ikkinchisi, o'sha endi bilmadim bu bizga taalluqlimi, taalluqli emasmi, mana bu snos masalalari, ya'ni odamlarni uyidan hech qanday qonun qoidaga rioya qilmasdan uylarni buzib, kompensatsiyalar bilan har xil aldovlar qilib, odamlarga o'sha o'zlarini huquqlarini himoya qilishga imkoniyat bermaganligi. Nemis tomonlarini aytyapman. Yana bitta tomoni, mana bu qurilayotgan sitilar hech qanday mantiqqa to'g'ri kelmaydigan, qayerdan o'ylab topilgan. Mana shu sitilar qurilishi, o'sha snos masalalari Mirziyoyev hozirgi bugungi olib borayotgan, bugungi emas, mana shu 3 yildan beri olib borayotgan siyosatini qanday ekanligini aniq ko'rsatib berdi. Buni orasida deylik o'sha hokimlarni qilgan noma'qulchiliklari, ularga nisbatan bir yosh bolaga bo'lgan azob, siyosatni qo'llash, ko'pchilik o'rtasiga chiqarib qo'yib, uzr so'rattirib, kechirib yuborishlar, bular hammasi judayam katta minus bo'ldi Shavkat Mirziyoyevga. juda katta minus bo'ldi. Buni tushungan odam tushunadi. Bilamiz, işte, o'zimizni o'zbekchilikda xaspo'slash degan narsa bor. Ko'pchilik o'sha asosiy muammolarni ko'rsatish bitta ikkita tomonlarni yaxshi tomonlarini ko'rsatib mana o'zgarish bo'lyapti-ku, buni ko'rolmayapsizlar, ayniqsa tashqaridagilar ko'rolmaydiganlar degan gapiriqilar. Endi bular hammasi shiluqa gaplar bularda. Agar olib tashlaydigan bo'lsak, umumiy vaziyat shundaki, O'zbekistondagi Karimovdan keyingi davrdagi bir katta ishonch so'ndi. Shuni boryapti, vaqt bo'ldi deb hisoblashimiz mumkin. Oxirgi nuqtasi mana bugun 22 dekabr kuni bo'lib o'tgan saylovlar yana bir karra ko'rsatdi o'sha Mirziyoyevni olib borgan siyosatni qanday darajadaligini. Ya'ni o'sha partiyani endi aytib charchadik, buni cho'ntak partiya deb partiyasi dedik, mana qovun shirlar partiyasiga ham aylanib bo'ldi hammasi. Mana shularni hammasini deklarativni qo'yib o'shalardan o'sha deputatlarni saylab ertaga O'zbekiston siyosatida yoki bo'lmasa ijtimoiy hayotida bironta tub burilish, o'zgarish bo'lishiga mening ko'zim yetmay qoldi. Ana shu menimcha asosiy faktorlar.
Mirzalim aka hamidi fikrlari edi. Endi mana Ravshan aka Sodiqovga so'z bermoqchi edim. Ravshan aka, eshitgan bo'lsangiz, Mirzalim aka hamidi aytdiki, mana 3-chi yili bo'lyapti Shavkat Mirziyoyevning iqtidorida bo'lganligini, odamlarning umidi kamaydi, deyapti. Shundaymi haqiqatan ham? Umid kamaydimi? Ya'ni islohotlarga bo'lgan ishonch kamaydimi? Ravshan aka.
To'g'ri, men boyasiz so'z berganingizda aytdim, bu fikrlash va so'z erkinligi borasida qisman bo'lsa-da olib tashlandi, lekin boshqa yo'nalishda haqiqatan ham qandaydir bir jiddiy o'zgarishlarni ko'rmayapmanda, bir so'z bilan aytganda.
Qaysi yo'nalishlarda masalan? Qaysi yo'nalishlarda?
Endi bu juda bir siz savol beryapsiz, bu juda keng ma'noda, agar qisqa qilib aytadigan bo'lsak, bu iqtisodiy siyosiy yo'nalishda. Endi mana siyosiy yo'nalishda masalan beshta o'sha biz doim aytamiz, takrorlaymiz, haligi cho'ntak partiyasi deb, lekin bir jiddiy bir muxolif bo'ladigan partiya yo'q. Mana shu 3 yil mobaynida mumkin edi mana shu haligi muxolif bo'ladigan, haqiqiy muxolif bo'ladigan partiyani izn berish, yo'l berish mumkin edi, lekin qilinmadi shu ish.
Ya'ni siyosiy partiyalarga ruxsat berilishi kerak degan fikrdasiz, o'shanda siyosiy o'zgarish bo'ladi deysiz.
Albatta. Agar haqiqiy muxolifat bo'lmasa ekan, bu lekin bir qandaydir bir yuksalishni men ko'rmayapman. Albatta, hozir bizga haqiqiy, mana hozirgi hukumatga haqiqiy muxolif bo'ladigan bir siyosiy partiya kerak.
Endi qarangda, mana Ravshan aka O'zbekiston saylov komissiyasining raisi ham aytdi, ya'ni undan tashqari Sodiq Safoyev ham aytdi, hech qanaqa to'siq yo'q siyosiy partiyalarga dedi.
Nima uchun yo'l bermayapti? Mana masalan chet elda haligi o'sha Karimov davrida chiqib ketgan hali bizni muxolifat bor, o'shalarni qaytishga izn berilsin, yo'l berilmayapti-yu.
Ravshan aka, Sodiqov fikrlariga ko'ra, kechayotgan yilda o'tgan saylovlarda muxolifatni qatnashmagani bir minus va o'sha muxolifat vakillarini mamlakatga qaytarilmagani ham kechayotgan yilni minuslardan biri. Lekin ayni paytda O'zbekiston rahbarlari, masalan Sodiq Safoyevning fikrini aytsak yoki O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi raisi, bu narsaga to'siqlar yo'q, bemalol har qanday partiya o'tishi mumkin, deyapti. Men kecha Anvar Usmonov bilan gaplashdim, Birlik partiyasi markaziy kengashi a'zosi. Ular aytibdi, 9 marta ariza berdik Adliya vazirligiga, ammo bizani ro'yxatga olishmadi va saylovda qatnashishimizga izn berishmadi, dedi. Mirzanvar aka Hamidovdan so'rasak, ya'ni muxolifatli jamiyatdagi roli kechayotgan yilda qanday bo'ldi?
Endi buni agar yana o'sha tashqi ko'rinish bo'yicha intiladigan bo'lsak, ya'ni O'zbekiston davlati bor, O'zbekistonda nimaydi islohotlar o'tkazilishi aytib kelinyapti, ochiqlikka intilish bor, shu bilan birga O'zbekistonda O'zbekistondan tashqarida o'zbek siyosiy muxolifat tashkilotlari ham bor, bu narsalar bor, ya'ni o'sha Erk partiyasi, O'zbekiston xalq harakati, birdamlik harakati, o'sha Birlik partiyasi va boshqalar. formalni organimizda bu narsalar bor haqiqat. Endi ikkinchi masalaga o'tamiz. Ya'ni O'zbekiston hukumati demokratik tamoyillarga rioya qilgan holda shu bitta savolni ikkiga bo'linadi. O'zbekistondan tashqaridagi muxolifat tashkilotlarga ichkariga kirishga ruxsat berish kerakmi? Yoki bo'lmasa o'shalarni taklif qilish kerakmi? Mana gap nimada bo'lib qolyapti. Tashqaridagilar, mana hozir siz gapingizdan bildim, 9 marta ariza berilgan, ya'ni o'zlari o'sha siyosatga aralashmoqchi ekanligini nimasini bildirgan deyapsiz, Birlik xalq harakati partiyasi. Lekin boshqalar xuddi shunaqa taklif bilan murojaat qilishdimi? Bu bir. Ikkinchidan, mana o'sha 90-chi yildan beri muxolifat bor, bir onta dastur, ya'ni O'zbekiston iqtisodini, ijtimoiy hayotini yuqoriga ko'tarish uchun bironta dastur bilan keladim, mana shuni ajratib olishimiz kerak. Endi agar shu narsani ajratib olsak, meni fikrimcha hukumatga oddiy murojaatlardan ko'ra o'sha islohotlar dasturi bilan yondashib kelib o'z taklif qilinsa, menimcha o'shanda bir qanaqadir kontakt bo'ladi. Quridan quruq biz tashqarida qolib ketdik, biz aralashaolmayapmiz, bizni kirgizmayapti degan gaplar bilan biz hali yana bir 15 yil yurishimiz mumkin. Men o'z paytda Solih aka bilan gaplashganimda ham bu to'g'risida aytganman. To'g'ri, ichkarida o'ziga yarasha tartib qoida bor. Ya'ni biz ham o'zimiz boshimizdan kechirganmiz, bosim bor. Bosim juda kuchli. Ham psixologiki, ham o'sha siyosiy, ham kuchlar tizimlar tomonidan bosim bo'ladi hamma tomonidan. Xo'p, shunchalik og'ir bo'ladigan bo'lsa, ijtimoiy tarmoqlar orqali o'sha muxolifat siyosatini olib borishimiz mumkin-ku. Mana bugun internetlar hozir ko'pmi imkoniyati bor. Har bitta muxolifat partiyasi yoki Muhammad Solihmi yoki boshqasimi bemalol ijtimoiy tarmoqlar orqali xalqni butun dardini ko'tarib chiqib o'ziga katta-katta bir nimalar guruh a'zolarini yaratib olish mumkin. Agar shunaqa bo'lganda edi, ana o'shanda hozirgi hukumat qo'rqyapti desa boshqacha bo'lar edi. Hozir hukumat bu partiyalardan, bu muxolifatlardan nimasidan qo'rqadi? Hech narsasi yo'q qo'lida yoki qalbida yoki bir g'oya yo'q, orqasida odamlar ergashtirib ketadigan. Men bu to'g'risida juda ko'p aytdim. Aytmoqchi, o'sha sizning savolingizga javob. Agar muxolifat tashkilotlari, partiyalari yoki harakatlari O'zbekiston ichkarisida ish qilaman desa, maydon ochiq. Kirish bor. Ochiq eshikni buzib kirish shart emas. Endi balki Mirziyoyev ham xuddi shuni o'ylayotgan bo'lishi mumkin. Biz hozir 21-chi asrda yashayapmiz. Varaqa tarqatib, disk tarqatib, bosmaxona ochib, xalqni yo'lga boshlab bo'lmaydi.
Mirzalar aka Hamidov fikrlari edi, siyosiy faol. Endi mana o'z vaqtida Usmon Haqnazarov nomi bilan maqolalar yozgan jurnalist Bobomurod Abdullayev biz bilan aloqada. Mana nima deysiz, mana Mirzalar Marakani gapiga kechayotgan yilda imkoniyatlar bo'ldimi yani siyosiy faoliyatlar uchun?
Mirzalar Marakani ba'zi nuqtalariga, gapiga qo'shilaman, ba'zilariga qo'shilmayman. Nimaga desangiz, hozir mana aytayaptilar, siyosiy dastur islohotlar programmasi bilan kelsa albatta qo'yadilar, nima to'sqinlik qilyapti deydi. Qanaqa qilib u islohotlar dasturi bilan keladi agar mamlakatga kiritilmayotgan bo'lsa? Mamlakatga kiraman deb kelgan birlikchilar, misol uchun Muhiddin Qurbonov degan odamlar chegaradan kirgizmay qaytarib yuborildi. Cho'ntagida dasturi bo'lgandir o'shani ham. Islohotlar bo'yicha men o'zim prosta shunday aytayapman. Ikkinchidan, islohotini taklif qilishi uchun avval ularni ro'yxatga olish kerak partiyasini. Avval ularni mamlakatga kiritish kerak. Keyin ular o'sha mamlakatning ichida turib, keyin nima qilish kerak? To'g'ri, mamlakatning chekkasida turib ham internet orqali ham fikrlarni yetkazib tarafdor yig'ish mumkin. Sen tarafdoring 33 million bo'lsin. Lekin sen mamlakatga kirmagansan, sen partiyani ro'yxatga olmasa sen yo ekologik partiyani odamga ovoz berishga majbursan yo uyli deb mana shunaqa. Ular ro'yxatga olgan cho'ntak partiyalariga. Endi men siyosiy faollik uchun siyosiy elita baribir yopiqligini mana shu saylovlarda ko'rdim. Mustaqil nomzodlar qo'yilmadi, muxolifat partiyalar ro'yxatga olinmadi. Bu degani siyosiy elita, siyosiy oshxona tanlab olingan o'zini tarafdorlari uchun ochiq joy, boshqalar uchun yopiq joyligi yaqqol ko'rindi. Hattoki mana shu o'zini 5 ta partiyasining ichida o'tgan saylovlarda ham mana kecha ko'rdik. OBSEni vakillari ham aytdi, qanchadan qancha qonunbuzarliklar bo'lgan. Bu nima degani? O'zini ishongan partiyalarni ichidan ham saralab olyapti. O'sha elitada, o'sha qonun qabul qilish jarayonlarida o'z sof o'ziniki 100% nima deydi? 100% ya'ni nima deydi? Prezidentni odamlarni olish jarayoni bo'ldi. Ochiq saylov, siyosiy faollikka ochiqlik bo'lsa, hech bo'lmasa mana bu kechagi saylovlar shaffof bo'lishi kerak edi. Svetni o'chirib qo'yib, protokol to'ldirish, nimalar hisoblash bo'lmasligi kerak edi. Shuning uchun bu partiyalar to'g'risida mana Mirzo Ulug'bek Abdusalomov ro'yxatga olinishi mumkin, qaytadan bersa birlik erk dedi. Men to'g'risi, men bir uzoq yil bu siyosiy doiralarni, O'zbekistondagi doiralarni tahlil qilib yurgan odam sifatida bunday bayonotlarga ishonmayman. Bu o'sha hozir mana tanqid kuchayib ketdi. Hukumatga ayniqsa Muhammad Solih birdan 3 yil jim yurib tanqidni kuchaytirib yuborgandan keyin menimcha o'sha tanqidni sal susaytirib, umidlantirib, bir yana 2-3 yil vaqtdan yutish uchun aytilgan bir gap deb o'ylayman. Boshqa hech narsa emas.
Ya'ni kechayotgan yilda siyosiy islohotlar amalga oshmadi deysiz-a?
Siyosiy islohotlar amalga oshmadi emas, ular boshlanmadi ham. Hech narsa qilinmadi-ku. Chal boshlab uchini boshlab qo'ysa ham chal umid qilsa bo'lar.
Navbahor Imomovdan so'rasak, ya'ni siz aytayotgan narsalarni hammasi mana Navbahor qaysidir ma'noda kosmetik o'zgarishlarga o'xshaydi. Xo'sh, siyosiy o'zgarishlar mana xuddi Saakashvili Gruziyani o'zgartirgani kabi yoki Singapurni Litvaniya o'zgartirgani kabi siyosiy o'zgartirishlar, hattoki Nikita Xrushchev o'sha Stalin merosidan voz kechgani kabi siyosiy o'zgarishlar qachon boshlanadi Navbahor Imomovga bersak bu savolni?
Saylov natijasi nimani ko'rsatdi? Saylov natijasi siyosiy islohotlar haligidan bosh ekanini ko'rsatdi. Saylov natijasi xalq hali ham tizimga nisbatan ishonch bilan qaramasligini ko'rsatdi. Xalq hali ham ishonmagani uchun ham bu jarayonlarga jiddiy qaramayotganini ko'rsatdi. Ya'ni siyosiy islohotlar hali ham bo'sh ekan. Qarorlar qabul qilingan, qonunlar qabul qilingan, lekin o'sha qaror va qonunlar ham hayotda masalan tatbiq etilmayotganini, ayrim jihatlarda umuman tatbiq etilmayotganini ko'rsatdi. Ya'ni bular masalan ovoz berish bilan bog'liq bo'lgan o'zgarishlar, bular ham ya'ni hozir O'zbekistonda deylik saylov kodeksi borligi ham siyosiy islohot. Nima o'zgardi, nima o'zgarmadi degan savolni men o'zim qarzim beraman hammaga. O'zim ham shunga e'tibor qarataman. Nimaki yoritadigan bo'lsam, nima o'zgarmadi desangiz, unda devor sanab chiqishim mumkin, o'zgarmagan aslida. Va nima o'zgardi? Masalan, saylov kuni o'zgarmadi, bu aniq. Va mana hozir bilyapmiz, ko'plab o'zbekistonliklar ham saylov kuni o'zgarishini xohlaydi. O'zgargan narsa oldinlari biz bilmas edik odamlar qayerga g'oyib bo'lganini, masalan, boy aytib o'tdim-ku, hozir bilamiz qayerga g'oyib bo'layotganini. Va bu prezident ham o'z hokimiyatini mustahkamlashni xohlaydi.
Mana Nikita Xrushchev o'zini islohotdan boshlar ekan, Stalinni merosiga siyosiy baho berdi. Bir.
Hali
yomon dedi va keyin
Mirziyoyev bergani yo'q.
Bermadi. Keyin ikkinchidan
bergani yo'q, lekin
ikkinchidan anovi Nikita Xrushchev reabilitatsiya qildi 100 minglab odamlarni. Bu af qilyapti, amnistiya qilyapti. Ya'ni bu yerda men bir nima ko'rmayman.
Shunaqa tahlil qiladigan bo'lsangiz, listmalist qiladigan bo'lsangiz, masalan, Mirziyoyev qilgan ishni ham anchagina. Masalan, bitta kattasi bo'lishi mumkin. O'sha paytda masalan, hozir mening nazarimda Mirziyoyev Karimovni qoralashdan tashqari boshqa hamma narsani deyarli qilib bo'ldi. Ya'ni uni qilgan ishlari qoralandi. O'sha paytdagi siyosat qoralandi. O'sha paytdagi qo'rqinch qoralandi. O'sha paytdagi qiynoqlar qoralandi. Endi bu degani hozir bu ishlar bo'lmayapti degani emas, lekin o'sha u Karimovning siyosati qoralandi. Karimov o'zi qoralamadi. Men o'zim kuzatishim bo'lchadi. Men O'zbekistonda hozir nimaki har safar men o'sha kun hatto senatda o'tirganimda ham o'ylab o'tirgandimki, masalan, har safar senatda o'sha oldingi zamon bilan hozirgi zamon qiyoslagan o'tinib o'tiradi senat. Indamasa eshitdi, masalan, o'sha davr. Men hozirgi men aytgan bo'lardim, ko'plar bir qanaqadir bir anaqa bilan qaraydi, sinizm bilan qaraydi mana shu debatlarga ham. Lekin debatlarda ko'tarilgan hamma masala, hamma muammolar qaysi davrdan qolgan? qarayu davridan. Ya'ni shuni o'zi ham bir anaqa-yu, ya'ni mana shuni hozir ochiq muhokama qilinayotgan. Men Mirziyoyevni maqtash uchun yoki Mirziyoyevni himoya qilish uchun aytayotganim, lekin xalq o'ziga quloq tutsangiz, xalq ham hozir bemalol qarayu davrini muhokama qilyapti. Bemalol, bemalol u haqda hech kim faqatgina chiqib deylik hali qarayu ko'rinishda shim takrorlayotgani yo'q. Sakrashadi. Unga ma'lumki hali vaqt keladi. Men o'zim ham ko'p marta bu haqda o'zbek tilida, ingliz tilida ham yozdim. Ya'ni hozir Mirziyoyev qilayotgan ish o'sha deylik Karimov davrini ochiqdan ochiq, ya'ni Karimov o'zini qoralashi. Endi ertaga nima bo'ladi, buni ham hech kim bilmaydi.
Nabohar Imomov fikrlari edi. Yana Samarqand bilan bog'lansak, Ravshan aka, eshityapsizmi bizni?
Eshityapman.
Mana kechayotgan yilda O'zbekistonni yo'nalishida biroz o'zgarish bo'ldi, ya'ni sovet o'tmishiga munosabatda. Jirinovskiy mana Buxoroga bordi, bilasiz. Karimov davrida Jirinovskiyni kelishi mumkin emas edi. O'zbekistonga taqiqlangan edi. Undan tashqari Yevroziyasga kirish masalasi targ'ib qilinyapti. Shu masalada sizning fikringiz qanday? Rossiya bilan munosabatlarimiz qanday bo'lishi kerak deb o'ylaysiz? Va o'tgan yil, mana kechayotgan yil misolida nima qadamlar qo'yildi va qaysini ma'qullaysiz, qaysilarga qarshisiz? Ravshan aka.
Endi bu Rossiya bilan bo'ladigan munosabatimiz bizda bu katta og'atchilik, haliki starshi brat degan haliki bir tushuncha bo'lardi o'sha mustaqillikka erishganimizdan keyin. Mana shu narsa bo'lmaslik kerakda, haliki bu keng huquqli bo'lishi kerak. Bizni O'zbekistonni Rossiya bilan bo'lgan munosabati haliki keng huquqli bo'lishi kerak. Aytaylik, Rossiya o'zini ustun qo'ymaslik kerak. Biz boshqaramiz, biz diktovka qilamiz, biz senga ish o'rgatamiz, biz senga topshiriq beramiz, qilib bo'lmaslik kerakda bu nima.
Ravshan Sodiq fikrlarini eshitdik. Mirzan Maraka, Hamidovdan so'rasak.
Ha, munosabat men o'zi bungacha ham o'zim fikrimni aytib keldim. To'g'ri, menda ham bir yerda xatolar o'tgan joyi bor. Chunki hammamiz ham to'liq o'sha ma'lumotlarga ega emasmiz ko'p narsadan. Shuning uchun odam xato qilish nimasi bor. O'sha Yevroziyasga kirish, O'zbekiston o'sha Yevroziyasga qo'shilish tarafdori bo'ldim bilan. Lekin ko'p materiallar o'rgangandan keyin shunday bir xulosaga keldimki, bu yerda har qanday olib qarashga bog'liq bo'lmagan holda o'sha bugungi Rossiyani olib borayotgan siyosati bosimi saqlanib qolar ekan, baribir unga qo'shilgan o'sha Markaziy Osiyo davlatlari yoki boshqa o'sha davlatlari qanaqadir bir siqilgan holatda qolib ketishini sezdim. Endi albatta bu hozirgi bugungi o'sha Rossiya prezidentini olib borayotgan o'sha siyosatiga qabul taqashimiz mumkin. Fikri toza inson bo'lsa, balkim o'sha Yevroziyasga o'xshagan bir tashkilot tuzish mumkinligiga men xayrixoh bo'lar edim. Lekin bugungi o'sha dunyo siyosatida Rossiyaning tushgan o'rniga qaraganda, endi biz baribir o'sha joyda unga bir to'laqonli, erkin, to'la huquqli bir davlat bo'lib qo'shilmasligini sezdim. Endi shuning uchun unga kontr argument sifatida men o'zimcha bu fikrim, biz nima uchun o'sha qanaqa Yevroziya yoki boshqa paketlar bilan tuzilgan o'sha tashkilotlarga a'zo bo'lishimiz shartmi? Ikki davlat o'rtasida to'g'rimi to'g'ri bir shartnomalar imzolansa, o'sha atrofdagi bo'layotgan siyosiy bosimlardan odam davlatlar sal xalos bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Har bitta masala bo'yicha alohida O'zbekiston Rossiya bilan, O'zbekiston Qozog'iston bilan, O'zbekiston Tojikiston bilan to'g'rimi to'g'ri shartnoma tuzsa bo'ladi. U arizani o'sha to'yga o'xshatib katta bir tashkilot qilish shart emas deb o'ylayman, chunki bugungi siyosiy vaziyatlar buni taqozo qiladi. Ikkinchisi, masalan, o'sha atom elektrostansiyasi to'g'risida juda katta shov-shuv bo'ldi. Men o'zi bir tomondan o'ylaganim shu, davlatda iqtisodni rivojlanishi albatta o'sha energiya resurslariga bog'liq katta bir manba bo'lib xizmat qiladigan bo'lsa, atom elektrostansiyasi qandaydir kerakligini his qilaman. Lekin butun dunyo hozir elektrostansiyalarni sekin-sekin chiqarib tashlayotgan paytida Rossiya qo'l bermoqchi bo'lgan atom elektrostansiyasiga ko'zimiz qaramayotir. Ya'ni u nimani birinchidan qimmat narxda quryapti bu Rossiya, O'zbekiston demak o'rtada oldi berdi bor, Lukoyl bilan kelishib o'xshagan kimdir katta katta daromad olib qolyapti soqqasini. Ikkinchidan, bizda mutaxassislar yo'q, uni quradigan, uni eksplutatsiya qiladigan. Yana biz o'sha Rossiyani qaramligimiz ortib qoladi. Uni sizga u juda anaqa strategik obyekt bo'lgani uchun yana ehtiyot choralarni ham Rossiya o'z zimmasiga oladi. Ya'ni bu harbiy qanaqadir bir aralashuvlar bo'ladi. Demak, shu mantiqdan kelib chiqsagimiz O'zbekistonda o'sha atom elektrostansiya qurishi judayam noto'g'ri narsa bo'ldi. Undan ko'ra o'sha O'zbekistonda qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalansa menimcha juda katta foyda bo'ladi. Men buni ijtimoiy tarmoqlarda hisob-kitobini ham berganman. O'sha 10 milliard dollarga quyosh batareyalari yoki shamol generatorlari quriladigan zavodlar quriladigan bo'lsak, ham tezroq, ham sifatliroq energiya ega bo'lamiz.
Mirzo Maraka hammaga fikrlari edi. Mirzo Maraka umumiyatla o'sha Rossiya bilan masofada bo'lishni yoqlab gapiryapti. Bobomurod, bu mavzuga bir xulosa bersangiz.
Bu mavzuga men shu Yevroliga qo'shilish masalasida men bunga tamoman qarshiman, chunki qurolli odam bilan qurolsiz odam bir joyga yig'ilsa, huquqlari hech qachon teng bo'lmaydi. Qurolli hamisha o'zini diktovkasini qiladi. Bu yerda shu jamiyatga chorlash, kirish niyatlari bor. Uni shartlarini ko'rsangiz, o'sha tashkilotni tamoman bir qullik shartlarida Rossiyadan boshqa hamma mamlakatga, masalan uchun eksporti umumiy ishlab chiqarilgan mahsulotlarni 70%dan oshsagina eksport qilish kerak boshqa Rossiyaga. U yerda hozir misol uchun 70% tugul 17% ham yo'q mamlakatlar bor, o'zini ehtiyojiga ham yetkaza olmaydi o'zi chiqargan narsa. Ular qanday qilib eksport qilishi, borini eksport qilish mumkin, lekin 70%ini o'sha ruxsatini bermaydi. Va bundan tashqari mana atom elektrostansiyasiga ham keragi yo'q narsada, mana atom magate degan tashkilot bor, o'sha yerda o'sha atom elektrostansiyalari uchun ishlab chiqariladigan sentrifugalarni 5 ta klassifikatsiyasi berilgan. Eng oshog'isi, eng pasti, 5-darajadagisi eng nima deydi, past sort hisoblanadi, lekin xavfsiz sort hisoblanadi. Hozir Rossiya bizga qo'ymoqchi bo'lib turgan o'sha Jizzaxga qo'ymoqchi bo'lib turgan sentrifugalari hatto 5-darajasiga ham yetishmagan, chunki o'sha sertifikatsiyadan o'tmagan magatidan. Ya'ni bu juda xavfli degani. Biz shuni qimmat qanchadir milliard dollarlarga qurib berishga rozi bo'lib intilyapmiz shunga. Kerak yo'q narsani. Umumiylikda bu yilda bo'ladigan narsa, bo'lib o'tgan yana o'sha voqealarni aytadigan bo'lsam, mana saylovlarni aytib o'tdim, undan keyin mana kadr tozalashlari bo'ldi, qandaydir mavjud hukumatga qarshi fitna, nima deydi, ag'darish maqsadida qandaydir o'yinlar tashkil qilgan guruhlarning odamlari o'sha qo'lga olindi, hibsga olindi.
Bobomurod, shu yerda Navbahorda eshitsakda, chunki Otabek Murodovni ishdan olinishi bo'lgan majlisda Navbahorni o'zi qatnashgan. Navbahor mana kechayotgan yildagi kadr o'zgarishlari, Otabek Murodov, Ixtiyor Abdullayev va boshqa yuqori lavozimli odamlarni ustidan jinoyat ishi ochilishi, masalan Ixtiyor Abdullayevga 18 yil berildi. Otabek Murodovni ishi harbiy sudda. Bu yilni belgilaydigan o'sha bayroqchilar emasmi Navbahor?
Bularni men sanamayapman, chunki bular o'sha odamlar hayotida qandaydir bir konkret o'zgarishlarga ta'sir qila oladigan voqealar sifatida ko'rilmaydi. Albatta, bular siyosiy qadamlar. Bu voqealarni men muhim emas deya olmayman. Konsolidatsiya davom etyapti. Konsolidatsiya shundaki, prezident Mirziyoyev o'z hokimiyatini mustahkamlayapti. Unga tahdid solganlar chetlatilyapti va bu tahdid solganlarning deylik oldingidek farqi shundaki, masalan Karimov davrida odamlar yo'qolib qolar edi, ya'ni dom daraksiz yo'q bo'lib ketishar edi. Qaysidir vazir qayoqqa ketgani yoki qaysidir bir amaldor qayerga g'oyib bo'lgani bilish qiyin edi. Hozirgi farqi shundaki, ular adolat oldida javob beryapti degan bir xabar beriladi xalqqa va ular sudlanyapti, qancha muddatga qamoqqa tashlangani aytilyapti. Shunisi bilan qiziq hozirgi davr, lekin bu jarayonlar davom etadi. Ya'ni bu bilangina bir mana shunday bir tarixiy bir voqea ro'y berdi deya olmayman. Ixtiyor Abdullayev albatta, masalan prezident Mirziyoyevning o'zi uni islohotchi deya tanishtirgan edi. Otabek Murodov ham islohotchi deya tanishtirilar edi. bir yil masalan ishlagan bo'lsa, bo'lsa agar milliy xavfsizlik, davlat xavfsizlik xizmatini boshqargan bo'lsa, Abdullayev undan buyuk ishlar kutilgan edi. Otabek Murodovdan ham. Mana endi unday bo'lmadi. Aytmoqchimanki, bunga men yilning muhim voqeasi sifatida qaramayman. Bu muhim jarayonlar.
Navbahor Imomov fikrlari edi. Endi Bobomurod shu o'rinda yilni yakunladik mana va yangi yildan qanaqa niyatlar bor, ya'ni bu yilni liniyasini ko'rdingiz, 19-yilni, 20-yildan nimalarni xohlaysiz?
20-yildan men juda ko'p narsa 20-yilda o'zgarishlar bo'lishini istardim. Avvalambor siyosiy o'zgarishlar. Biz nima deydi, kosmetik o'zgarishlardan jiddiy, mohiyatan kuchli bo'lgan o'zgarishlarga o'tilsa yaxshi bo'lardi. Masalan, uchun men o'zim takliflarim qiladigan bo'lsam, oladimi bu hukumat, olmaydimi? Har qanday mana bu siyosiy tomonlama, so'z erkinligi tomonlama beriladigan aqlli ro'yxatdan o'tkazish, litsenziya degan ishlarni men, ya'ni xabardor qilish prinsipiga asoslangan qilardim. Misol uchun gazeta ochmoqchimisiz, telekanal ochmoqchimisiz, veb-sayt ochmoqchimisiz, misol uchun talab qilingan hujjatlarni hammasini taqdim qilib jo'natasiz, ya'ni siz xabardor qilasiz va o'sha xatni o'sha idora olgan momentdan boshlab siz ishni boshlayverasiz. Bir oy ichida ularga litsenziya berish shart. Ya'ni kutib o'tirish yo'q bo'lish kerak. Ya'ni beradimi menga litsenziya, bermaydimi deb. Boshqa soha, biznes sohalarida ham. Bunda menda takliflarim ko'p, lekin oladimi, olmaydimi? Bularning siyosiy irodasiga, keyin Kreml ruxsat beradimi bunday ishlarga O'zbekistonda, bermaydimi? Mana o'tgan yilda bo'lgan voqealarni ayting dedingiz, hozir mana esimga tushib qoldi. Mana qarang, Mirziyoyev Tashqarida safarda yuribdi, bilmayman qaysidir mamlakatga ketdi. Bu ikki marta bo'ldi shu holat. Rossiya xavfsizlik kengashining raisi Patrushev kelib, O'zbekiston xavfsizlik kengashining majlisini boshqarib o'tirdi. Bu qanday degan narsa? Misol uchun bu endi nima deydi? Bu mumkin emas-ku. Yoki bo'lmasa FSBning boshlig'i kelib, xavfsizlik kengashining majlisini o'tkazib ketyapti. Mamlakatda bosh rahbar yo'q, birinchi rahbar chiqib ketgan safarga. Bu hattoki diplomatik norma etikalarga ham zid-ku. Misol uchun mamlakatni rahbari yo'q, boshqa bir mamlakatni rahbari kuch ishlatar, ya'ni razvedkasini boshlig'i kelib majlis yig'ib ustanovka berib ketadi. O'shaning uchun biz beraveramiz takliflarni. Hukumatni siyosiy irodasi yetadimi? Kreml ruxsat beradimi biz taklif berayotgan narsalarni amalga oshirishga? Mana shunga bog'liq.
Bobomurod, bilasizmi, men bu eshitirib tayyorlash jarayonida odamlardan so'ramdim, nima esda qoldi kechayotgan yilda desa, aytishdiki, Mirziyoyevni ikkita qizi va kuyovlar bilan bog'liq mashmashalar esda qoldi deyishdi va kelasi yilda mana shu nepotizm alomatlari bo'lmasa O'zbekistonda deb orzu qilishdi.
Siyosiy elita, siyosiy rahbariyati baribir ham nima deydi, o'zini oila a'zolariga ham bunday nimalarni taqiqlamasligi kerak. Ular ham misol uchun nima deydi, dam olishi mumkin, boshqa qilishi mumkin, lekin baribir ham ular bu masalalar, videolar xalqqa chiqib ketishiga, ketishini nazarda tutish, ketishi mumkinligini hisobga olish kerak va bu xalqqa juda ham yomon ta'sir qilishini hisobga olishlari kerak. Umumiy millikda olganda ya'ni nepotizm juda yomon narsa, chunki nepotizm jazosizlikka, ya'ni javobgarsizlikka olib keladi-da. Keyin o'sha nepotizmning ichidagi odamlar o'sha qarindosh urug'chilik aloqalaridan foydalanib, nima deydi, hamma narsa bizga mumkin deganday qattiq harakatlar qilib boshlaydi. Men o'ylashimcha, mana shu videolarni chiqib ketishiga ham o'sha bemalollik, ya'ni hamma narsa o'zimizda degan kayfiyat va o'y bilan shunday nimalar bo'lib chiqib ketgan bo'lishi ham mumkin, ehtiyotsizliklari tufayli.
Navbahordan so'rasak, Navbahor Imomova nima deb o'ylaysiz? Demak, davlat rahbarining ikki qizi va kuyovlari lavozimda o'tiribdi va ilgari biz bularni bunday lavozimga boradigan pillapalarni ko'rmagan edik. Muhokama qilinyaptimi shu narsa, Navbahor?
Lekin bular davom etayotgan jarayonlar emasmi? demoqchiman. Ya'ni prezidentning ikki qizi siyosiy sahnada yana ham ko'rina boshlagani, har ikkisi hozir rasmiy lavozimda ekani butun xalqaro hamjamiyat nazaridagi voqea va o'sha aprel oyida Saida Mirziyoyevaning lavozimi e'lon qilinganida, masalan, men o'zim Toshkentga keldim va o'sha paytda diplomatik korpuslarning vakillari, xalqaro hamjamiyat vakillari bu yerda hayron bo'lib qarashgan. Nima bo'lyapti? Nahotki bu prezident ham o'z oilasini olib kiradimi siyosiy sahnaga, bu prezidentning oilasi ham aralashadimi katta-katta ishlarga degan savollar o'sha paytda yangiradi va shundan beri mana yaqindan kuzatib kelishyapti. Men o'zim mana bugun diplomatlar bilan gaplashayotganimda, g'arb diplomatlari bilan ular Saida Mirziyoyevadan qanday taassurot ekanliklarini aytib berishayotgan edi. Ular nazarida, masalan, aytishim mumkin, har ikkala qiz ham qattiq mehnat qilmoqda, otasining islohot dasturi amalga oshirilishi uchun ter to'kyapti va boshqalarga qaraganda ham qattiqroq deyiladi, o'sha elakdan o'tkaziladi chunki prezidentning qizlari, ya'ni har bir qadami yaqindan kuzatilayotganini bilishi kerak har holda deb. Lekin o'sha avtoritar tuzumlarga, diktaturalarga xos ravishda o'shalarga xos manzara bu, ya'ni prezidentning farzandlari mana shunday amalda o'tirishi degan gaplarni ko'p eshitamiz. Qizig'i, masalan, men bu haqda gaplashganda ko'pincha Ivanka Trampni eslatishadi, Amerika Qo'shma Shtatlari rahbarining qizini, va men ham darrovgina ularga eslatib qo'yaman, bilasizmi, Ivanka Tramp otasining prezidentga aylanishi uchun 2 yil saylov kampaniyasini boshqargan odam, ya'ni birdaniga kirib kelmagan siyosatga, otasi saylangan va o'sha jarayonlarda qatnashgan va xalq bilgan o'zi kirib kelayotganini va hozir ham har kuni savolga tutiladi. Albatta, amerikaliklar ma'qul emas bu. Masalan, ommaviy so'rovlardan bilamiz, amerikaliklar ham qo'rqmaydi rahbarlarining farzandlari hokimiyatda o'tirishini. Lekin Ivanka Tramp har safar omma oldiga chiqqanida otasi kimligini va nima uchun u yerda turganini asoslab berishi kutiladi. Ya'ni nima uchun sen bu yerda bizga aql o'rgatyapsan, sen kimsan bu yerda mana shu masalalarni ko'tarib chiqadigan degan bir ko'z bilan qarashadi va Ivanka Tramp har safar otasining muvaffaqiyati uchun uning qo'lida ishlayotganini aytib keladi. Albatta, unga ishonch juda ham past. Ya'ni O'zbekistonda ham, masalan, prezidentning oilasi hozir deylik hokimiyatdagi o'rinlarda o'tirgani bu katta savol uyg'otadi. Menimcha, buni hukumatning o'zi ham juda yaxshi bilsa kerak va bu albatta test. Ya'ni ularning oldida hozir 2 yo'l bor. Birinchisi, Saida va Shahnoza Mirziyoyevalar shu qadar qattiq ishlab, shu qadar konkret natijalarga, shu qadar katta yutuqlarga erishish kerakki, ularning otasi qo'lida, otasi boshlagan islohotlar dasturi amaliyoti uchun nima uchun ishlayotganini xalq ko'rish kerak, his eta olish kerak. Ha, mana demak, shu ishlar uchungina bizning oldimizda shunday buyuk ishlarni qilish uchun yurgan ekan deb o'ylash kerak. Ikkinchi yo'l, albatta, ularga malikalar sifatida qarash va ikkinchi yo'l har holda eng qaltisi va aksariyat hollarda ehtimoli baland yo'l, chunki nimaiki qilishdan qat'iy nazar ularga xalq baribir malikalardek qaraydi. Shu bois ham men, masalan, bu yerda Toshkentda yurganimda tadbirlarda endi o'zim hali ko'p ishtirok etmadim ular borgan tadbirlarda, lekin aytaman, nima uchun prezidentning qizi ekanligini eslatmayapsiz, chunki xalq bilishi kerak ularning kimligini va nima uchun bu yerda o'tirganini deb. Xullas, boyagi fikringizga qo'shilaman. Prezidentning ikki farzandi hozir siyosiy sahnada ekani va bu va ularning oilasi, ularning roli o'tgan 1 yil ichida ancha kuchaygan va kengaygani muhim jarayon va davom etayotgan jarayon, ya'ni bo'lib yakunlangan voqea emas.
Navbahor Imomov fikrlari edi. Eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Kamina Abdulla Iskandar, sizlar bilan xayrlashaman. Xayr, omon bo'linglar, yangi yilingiz muborak bo'lsin.
Qurultoy eshitirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Havo mavjlarida qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Shuhrat Bobojon. Bugungi eshittirishimizni so'z erkinligiga bag'ishlaymiz va bu so'z erkinligi O'zbekistonni kechayotgan 2019 yilda qaysi tomonga rivojlandi degan mavzuda kuzatamiz. Ya'ni masalan 18 yilga nisbatan yaxshilandimi? Ba'zilar aytayaptiki, yaxshilandi deydi, ba'zilar aytayaptiki, yo'q, mana nafosat Alloh shukr va qamoqda Mahmud Rajabga shartli qamoq beldi Davlat Rajab degan odam sirli ravishda o'ldi degan ma'noda so'z erkinligi bilan bog'liq muammolar 18-yildan ko'ra 19-yilda ko'proq bo'ldi deyishadi. Shu ma'noda men shu kunlarda O'zbekistonda turib voqelikni yoritayotgan Amerika ovozi jurnalisti Navbahor Imomovadan so'ramoqchi edim. Navbahor, assalomu alaykum. So'z erkinligi qanday O'zbekistonda bu yilgi sizni kuzatishlaringiz? Marhamat.
Men oldin O'zbekistonda saylovlarni hech qachon yoritmaganman. Birinchi marta kelib yoritishim va bu qadar ochig'i, bu qadar o'sha nisbatan bo'lsa ham erkin bo'ladi deb o'ylamagan edim. Ya'ni masalan, mana 3 haftadan beri yuribman, hali hech kim oldimdan chiqib, qayerga boryapsan, qayerga kelyapsan, kim bilan nima haqida gaplashyapsan, kimga qanaqa savol beryapsan deb mendan so'ragani yo'q. Aksincha,
Navbahor Imomov fikrlari edi. Endi Mirzanvar Hamiddan so'rasak, Mirzanvar aka, mana faolsiz, kuzatasiz voqelikni, so'z erkinligi qanday o'zgardi mana kechayotgan yilda?
Men uchun ham, o'sha men o'ylayman, o'sha jamiyatimiz uchun ham bir muhim o'zgarishlar bo'ldi, buni aytmasak noto'g'ri bo'ladi. Nisbatan so'z erkinligi bizda berildi. Ya'ni dozada berildi, qanday bir dozada. Buni so'z erkinligini to'liq so'z erkinligi
Mirzanvar Hamidov fikrlari edi. Mana Samarqanddan Ravshan aka Sodiqov biz bilan birga. Ravshan aka, assalomu alaykum. So'z erkinligi 18-yil bilan solishtirganda 19-yilda ko'proq bo'ldimi yo ozroq bo'ldimi? Nima deb o'ylaysiz shuni? Ravshan aka.
Fikrlashib, so'z erkinligi borasida qisman bo'lsa-da to'siqlar olib tashlandi. Lekin siz xabaringiz bor bu o'sha Xorazmda bo'lgan hodisa? Nafosat bilan mana shu narsa uni o'sha ruhiy kasalliklar dispanseriga yotqizilishi, keyin Mahmud Rajabni haliki qamalishi, tutqunlikda bo'lishi, mana shu narsa 2018-yilga nisbatan qandaydir bir soya solibdi.
Xo'p, yaxshi taraflar nimadan iborat bo'ldi? Yaxshi taraflarini ham gapiring endi.
Endi mumkin bemalol masalan ijtimoiy tarmoqlarda mana
Rafshan Sodiqov bilan aloqa uzilib qoldi. Endi men so'zni Bobomurod Abdullayevga bersam, jurnalist shu kunlarda chegara bilmas reportyorlar tashkilotining taklifi bilan Germaniyada sayohatda bo'lgan o'zbekistonlik jurnalist. Bobomurod, sizni fikrlaringiz kechayotgan yildagi so'z erkinligining ahvoli, marhamat.
So'z erkinligi o'sha ijtimoiy tarmoqlarda, ya'ni davlat nazoratini olib bora olmaydigan hududda odamlar bemalol o'zining fikrini aytdi, yozdi, chizdi, gapirdi, video qo'ydi. Lekin shu bilan birgalikda o'tgan yillar bo'lmagan narsalar bo'ldi. Aynan shu sohani maqtayotgan sohani olaman. Misol uchun qaysidir yuqori lavozimli amaldorlarni haqida post ham emas, kommentariy qo'ygan odamlarni sirli ravishda milisaxonalarda 3-4 kun qolib ketishi, keyin layk bosganlar, misol uchun tanqidiy nimalarga, postlarga layk bosgan odamlarni biz hozir mana o'qiyapmiz, Facebooklardan olib ketishgan, nega layk bosding deb. Keyin dindor nimalar, bu diniy mavzuda yozadiganlar soqol masalasi bo'yicha ham chaqirtirilganlar. Mana shu yerda bo'lib o'tdi shu narsalar. Eng yomoni blogger Nafosat Aloshkurova jinnixonaga tashlandi. Davlat Nazar aka mana sirli ravishda juda shubhali tarzda vafot qildi. Hozir mana Farida Sharifullinaning o'g'li Toshkentdagi va umuman butun respublika bo'yichadagi mana bu noqonuniy uy buzilishlarga qarshi guruh rahbari Facebookda Sunos degan guruh bor. O'shani o'g'lini aynan qo'ygan, yozgan kommentariy postlar uchun olib borib kaltaklab ketishgan. Kaltaklab olib kelib ketishgan uyga. Bu o'tgan yili bo'lganmidi shunaqa narsa? Bo'lmagan edi. Shuning uchun hozir mana tahliliy nuqtai nazardan men olib qaraydigan bo'lsam, hukumat o'zini nazoratiga olmagan soha, mana shu bloggerlar, ijtimoiy tarmoqlarni mana shu yo'llar bilan nazoratga olishga harakat boshlandi deb o'ylayman. Qo'rqitish, do'pposlash, jinnixonaga tashlash. Nafosat Alloh shukr va O'zbekiston 24 kanaldan chiqayotgan yo'q edi. Ani Sharifulla Faridan o'g'li ham nima dedi? Yoshlar telekanaldan chiqayotgan yo'q edi, u Facebookdan chiqayotdi, u YouTubedan chiqayotdi. Ya'ni bu sohalarni qo'rqitish yo'li bilan, qamash yo'li bilan, o'ldirish yo'li bilan nazoratga olish harakatlari boshlandi bu yil deb hisoblayman.
Bobur Abdullayev fikrlari edi. Endi mana Bobur Abdullayev aytib o'tgandek, yil davomida diniy voizlarga ham bir cheklov bo'ldi, mana diniy nuqtai nazardan blog yozadigan blogerlarga. Ya'ni ifoda erkinligi nuqtai nazardan diniy erkinlik ham o'sha umumiy erkinlikning bir qismi. Bu erkinlikni cheklanishi yoki dozalanishi yoki moderatsiya qilinishi yoki sal ovozini pasaytirib qo'yilishi 19-yilda, ya'ni kechayotgan yilda ro'y berdi. Mirzarvar aka, nima deb o'ylaysiz shu masalaga?
Biz o'sha diniy davlat tarafdor emasmiz. Alhamdulillah, hammamiz ham o'zimizni musulmon deb bilamiz. Bizda ham e'tiqod bor. O'sha e'tiqodimizga asosan o'zimiz nima ibodatimizni qilishimiz mumkin, lekin dinni
Mirzarvar aka Hamidov fikrlari edi. Endi yana bir narsa, mana 18-yil ham o'tdi, 17-yil ham, 19-yil ham o'tayapti. 3 yil ichida O'zbekiston prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev hech bir jurnalistga intervyu bermadi, suhbat bermadi. Navbahor, nega bermadi? Nima deb o'ylaysiz shuni?
Bermadi. Вот mana mashu kamchilik. Mana kamchilik. Ya'ni bizga hozir agar bu qaray ushodiga bizga mukammallik kutayotgan bo'lsa, albatta mukammallik yo'q. Lekin mana o'zimni fikrim, masalan, oldingiga qaraganda
Nabahor Imomov fikrlari edi. Nabahor aytayaptiki, mukammallik yo'q, lekin oldingi yillarga qaraganda ancha yaxshi deyapti. Bobomurod, nima deysiz, ya'ni so'z erkinligi bu o'zbekistonlik jurnalistlarni yoki xorijiy jurnalistlarni O'zbekiston prezidentiga mikrofon tutishi bilan ham bog'liq emasmi? Bobomurod,
men o'ylashimcha prezident mana 3 yildan beri Karimov bor-ku, mana qanday bir diktator bo'lib o'tgan bo'lmasin, samolyotni ichida ham gapirib ketadi o'zini jurnalistlariga-da, bir neformal obstanovkada yoki aeroportda bir 4-ta 5-ta jurnalistni yig'ib, nimaga ketyapti, qayerga ketyapti, ochiq shunaqa savol-javobga beradi. Keyin uni ham to'xtatdi-ku, chunki o'sha kutilmagan savollar berilib qolgan paytlardan cho'chidi menimcha. Lekin unda ham bu narsa bor edi. Lekin hozir umuman hech narsa yo'q axir. O'sha o'zini tanlab olgan jurnalistlar bilan ham o'tkazilmadi mana 3 yil davomida. Men o'ylashimcha o'sha jurnalistlardan keladigan kutilmagan savollar bo'lib qolsa, javob berishga javob bera olishiga menimcha ishonch bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Yana boshqa sabablarni bilmadim.
Yo'q, men ham hayronmanda Bobomurod, mana yanvar oyida Germaniyaga keldi-da nima? O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev. Germaniyada Germaniya prezidenti Steinmeier bilan uchrashgan paytda men o'sha Steinmeierni qarorgohida edim, ichkarida edim. Shunday oldimga keldi, nemislar bilan turgandim, salomlashdik. Ozodlik muxbiriman dedim. Keling, dedi, keling Toshkentga dedi, ketdi. Ya'ni savolga javob berishdan bir cho'chish bor-da. Bu nima o'zi? Ya'ni men tushunmadim. Men bir yomon savol bermoqchi emasdik. O'sha paytda maksimum savol bersam nimaga internet blok qilindi degan savol berardim. Nimadan cho'chiladi ya'ni bu? Savollardan cho'chish, bu erkin so'zdan cho'chishni tagidagi sinoat nima, Bobomurod?
Endi misol uchun hozirgi birinchi ular ham misol uchun nima dedi? Ularni ham nima dedi, hukumat odamlarini ham o'zingdan aqlsiz deb o'ylab bo'lmaydi, ular aqlli juda. Masalan, uchun ular ham taxminini oladi. Shuhrat Bobojon turibdi mana. Nimani so'rash mumkin? Albatta, u dedi, qachon erk bilan birdik ro'yxatga olinadi, qachon muxolifat kiritiladi degan savolni beradi dedi. Men nima deb javob beraman? Yo bir muddat aytishim kerak, undan ko'ra Toshkentga kelinglar deb o'tib ketganim yaxshi deydida. Man shunday deb o'ylayman. Oshunaqa jiddiy savollarni biladi ular, siz berishingizni, ozodlik berishini, BBC berishini, boshqalar berishini biladi. Menimcha shu yuzdan bu
masalani ho'p, buni tushundik Bobomurod, lekin nega O'zbekistondagi unga moyil bo'lgan blogerlar, jurnalistlarni oldida bir savol javob qilmaydi? Oldindan tayyorlangan holatda ham qilsa bo'ladi-ku. bu ham yo'q.
Shu shuni nima deydi? Shuni qilsa ham bo'ladi, bilmayman, vaqti yo'qdir, juda ko'p ishlayotgandir prezident. Jurnalistlar bilan uchrashga, u yerda o'ziniki bilan uchrashga vaqti yo'qdir. Tushunmayman men, to'g'risi bilmayman.
Mana siz so'z erkinligi ne so'z aytganingiz uchun jabr ko'rgan bir mazlumsiz-da, qamalib chiqdingiz. Problemalar bo'ldi. Shu ma'noda Karimov davri bilan solishtirsak, Mirziyoyev davri baribir ham o'zgarish bo'lmadimi? Sal ochiqlik mana shu matbuot sohasida.
Matbuot sohasida ochiqlik bo'ldi. Boshida 1.5-2 yil bo'ldi-da, lekin hozir orqaga qaytish bo'lyapti. Mana davlat kanallari shu avvalgidek maqtash yo'liga tushib olishdi yana. Shu bor hukumatni maqtash, ayrim mayda-chuyda kamchiliklarni aytishadi bo'ldi. O'zgarishlar bo'ldi degani bu blogerlarni Facebookda, ijtimoiy tarmoqlarni aytayaptilar-da, bu masalan nima deydi, bu yerda nima hukumatni roli kam, to'g'ri, ularni yopmayapti, blok qo'yayotgani Facebookni, YouTube'ni bir paytda qilganidek. Bu odamlarning o'zini uyg'onishi bo'lyapti. Bu odamlarni o'zini uyg'onishida nima deydi, hukumatni siyosatini roli 20% bo'layman. Amalda o'zi aslida odamlar o'zi dardi ham to'planib qolgan, aytadigan boshqa aytadigan joyi ham yo'q ijtimoiy tarmoqdan boshqa. Shu hozirgi kunda misol uchun men o'zim hozir mana taqqoslayapman, xudo ko'rsatmasin-da, meni sutim aynan mana shu 2019 yilda bo'lganda bilmadim, chiqib kelishim shubhali edi. Misol uchun hozir vaziyat o'sha 2018 yildagi may oyidagi vaziyat emas, to'g'risi. Hozir mana bu yomon tomonga ketdi bu yil. Shunday deb hisoblayman men.
Kelasi yilda so'z erkinligi, istiqbolli haqidagi orzularingiz qanday? Nimalar orzu qilasiz? So'z erkinligi qanday darajaga yetsin degan bir nimangiz va umidingiz bor?
Bilasiz, so'z erkinligini ham orqasida qandaydir siyosiy kuchlar bo'lish kerak. Siyosiy kuch yo'q ekan, o'sha so'z erkinligini orqasida muxolifat bo'lish kerak. Muxolif partiyalar kirgandan keyin jurnalist ham bemalol gapira oladi. O'zini ochgan gazetasidan, o'zini telekanalidan ro'yxatga olishlar boshlanadi. Muxolifat kirmasa ekan, so'z erkinligi ham bo'lmaydi. Chunki siyosiy kuch yo'q orqangizda. Nima uchun maqtovchi mass media O'zbekistonda ko'p va ular yopilmay bemalol ishlaydi? Ular orqasida siyosiy kuch bor. O'sha hukumatning yonidagi 5 ta partiya shu SMIni, shu mass media orqasida turibdi. Tanqidiy ko'z bilan qaraydigan, tanqid yozadigan gazeta, jurnalni orqasida qanday siyosiy kuch bor? Erk bormi, birlik bormi, birdamlik bormi, boshqasi bormi? Yo'q-ku hech qaysi. Xalqdan boshqa hech narsa yo'q. Siyosiy kuch bo'lmasa, so'z erkinligi to'la to'kis amalga oshmaydi davlatda. Bu oddiy siyosatshunoslik qoidasi. Oddiy qoida. Shuning uchun men bu ikki sohani bir-biri bilan doimo bog'liq olib boraman. Muxolifat bilan muxolif gazeta, jurnallar birga yuradi. Ayrı-ayrı ketishi mumkin emas u.
Tilaklaringiz yangi yilda?
Yangi yilda endi men tilaklarim nima deydi? Shu biza istaganchalik shu siyosiy o'zgarishlar bo'lsa, mamlakatda siyosiy muxolif partiyalar, muxolifat tashqaridagilar kiritilsa, ular siyosiy sahnaga taklif qilinsa, ulardan takliflar olinsa deb endi men niyat qilaman. Endi nima deydi? Vladimir Putinga ruxsat beradimi yo'qmi bilmayman.
Rahmat, Bobomurod Abdullayev fikrlari edi. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Shuhrat Bobojon olib bordi. Hammangizni kirib kelayotgan yangi yil bilan tabriklayman. Qurultoy eshitirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.